Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita 29 Podcast. Kembali lagi bersama saya yang mau pernah hadir di sini.
Tulisan dapat mengubah pikiran dan jiwa. Begitu juga dengan ucapan. Makna tersirat terabaikan. Makna biasa seringkali terpikirkan.
Perkenalkan, kami OBS 29 dan Aprikul menemani hari-harimu. Hope for the best, but prepare for the worst. Anda siapa ya?
Saya Faisal Aziz.
Kan ini programnya saya, kenapa saya, Anda yang buka?
Saya dong, saya cameo. Terserah saya lah.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Robertus Lamurijal, Aprikul dan Ruli. Kebetulan di sini kita lagi bersama Faisal Aziz juga melanjutkan Love Life Motivation yang kemarin tentang persiapan pranikah. Pasti lu pada masih nunggu-nunggu ya. Kemarin kita udah 2 minggu kan enggak ngisi karena kita juga ada kesibukan lain, yaitu kita harus dipanggil apa kemarin, Pri? AMI Award apa-apa kita kemarin?
Anak Choice Award.
Anak Choice Award kita. Tanpa basa-basi, mari kita bahas part selanjutnya bersama pakar-pakar yang ada di sini. Silakan.
Jadi kemarin itu kita pembahasan mengenai pranikah, yaitu bagaimana kita buat niatnya. Jadi kita harus meluruskan niat, benar-benar berumah tangga dengan baik. Jadi nggak main-main ya, Bang ya?
Iya.
Jadi rumah tangga itu tidak main-main. Kalau misalnya main-main, wah, karena nanti ke depannya takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Karena angka perselingkuhan dan perceraian itu semakin meningkat, Bang. OBS.
Ini nggak dipanggil?
Dipanggil juga.
Namanya siapa?
Faisal. Faisal siapa?
Isal Peloy.
Isal Peloy. Angka perselingkuhan dan perceraian banyak. Itu kenapa bisa jadi? Karena sebelumnya tidak meluruskan niat dan juga mungkin ada hal-hal lain yang bisa begitu. Terus juga bagaimana kita juga harus sama visinya, Bang ya?
Iya.
Satu visi antara calon mempelai pria dan juga calon mempelai wanita. Jadi jangan sampai visinya yang cowok satu, yang cewek dua, atau enggak yang cowok dua, yang cewek satu.
Bentar, itu maksudnya 21 itu apa tuh, Om? 21 itu apa? Formasi atau gimana?
Formasi, Om. Karena kalau gitu bisa nanti ke depannya ya mungkin butuh penyesuaian yang lebih berat lagi kalau misalnya memang tidak satu visi dari sebelum pernikahan. Dan langsung saja masuk ke topik. Bapak Ruli silakan.
Kepet lah yang gimana ya.
Nah kemarin tuh kita tuh bahas itu bang, misi-misi. Terus juga kita belum nih gimana caranya buat kita orang tuh gimana ngomong itu belum dibahas tuh bang.
Kemarin tuh terakhir kalau gak salah masih sampai, kalau gak salah nih ya, menentukan sikap.
Menentukan sikap apaan?
Iya, jadi kan ada yang nanya tuh kalau misalnya kita harus melangkah tapi kita masih harus menunggu yang lalu, kita harus gimana gitu.
Perasaan enggak ada.
Ada di akhir-akhir, coba deh kalian puter lagi, dengerin lagi. Ini narasumbernya lagi sedikit linglung nih kayaknya nih, harus di-reset factory juga kayaknya.
Oke. Jadi persiapan sebelum nikah ya.
Belum nikah.
Kemarin udah pertama niat.
Niat.
Terus visi misi harus sejalan. Kemarin kita sempat ngebahas masalah milih pasangan ya. Itu udah kelar kan?
Udah.
Nah selanjutnya setelah kita udah niat kita udah lurus buat nikah itu apa, setelah kita udah mendapatkan pasangan juga yang sesuai sama kita, sesuai visi misinya, sesuai cara pandang kedepannya seperti apa, yang kemudian yang harus kita persiapkan itu meminta restu kepada orang tua.
Meminta restu kepada orang tua.
Betul.
Orang tua kita apa orang tua ceweknya?
Orang tua kita dulu.
Kita
cek
dulu ya, terus
bang. Minta restu ke orang tua kita dulu, minta restu setelah di okein. Kalau masalah restu orang tua ceweknya, kita kasih ke ceweknya aja. Kalau gue mah ceweknya aja.
Boleh disimulasiin dulu nggak coba?
Yang mana nih?
Yang minta restu.
Coba.
Tok. Kan dia lu cetak pintu. Kan rumah gue.
Kesannya ke mertua?
Ke orang tua kita dulu, Mas Apriku.
Jadi kita pas lagi meminta restu sama orang tua kita sendiri, nunggu momen yang asik ya.
Coba mau disimulasikan.
Coba tolong Mas Isal, kamu sebagai orang yang mau menikah, bersimulasi ini bapak kamu.
Nah,
coba.
Buruan.
Tunggu momentum orang tua kita lagi enak, lagi nggak banyak pikiran, lagi nggak banyak masalah, jadi kelihatan wah. Lagi enak nih, kayaknya situasinya cocok nih buat ngobrol langsung kita utarain.
Nah, coba simulasi dulu, coba Isla Pelo ya.
Mau?
Siapa?
Pas saya mau kawin, Pak.
Mas kan kemarin abis lamaran nih, Mas. Minta minta tolong dicontohin dong, Mas. Gimana minta restunya nih, Mas?
Ya siapa ya?
Anjing.
Nah, kayak kamu lagi senang, kenapa, Nak?
Coba, Pri. Lu ceritanya jadi babeh gua. Assalamualaikum ya.
Waalaikumsalam, Yana, ada apa?
Gini ya, A'a teh lagi bingung, eh.
Bingung kenapa?
A'a lagi menyukai seorang wanita.
Oh ya, bagus, kenapa terusnya?
Jadi A'a harus gimana ya, A'a pengen gasrek ya, gitu.
Bentar ya, pengen modal dulu.
Gitu. Jadi, kita harus mencari posisi di mana orang tua kita lagi bahagia.
Lagi bahagia, lagi enak lah kelihatannya, oh. Ibaratnya momentumnya cocok nih pas lagi kita omongin. Takutnya kan orang tua lagi banyak pikiran segala macamnya. Masalahnya kan ini lumayan sakral juga nih, maksudnya restu orang tua. Takutnya nanti kita obrolin malah jadi gak enak, malah jadi urusannya malah jadi gak enak nantinya. Jadi kita harus lihat juga, oh, orang tua lagi enak nih, asik nih diajak ngobrol nih. Ajakin ngobrol. Kalau waktu itu gue kalau nggak salah pas lagi makan malam.
Kenapa harus makan malam, Bang? Kenapa makan malam?
Karena cuaca ya, suasananya lagi bagus.
Kenapa nggak makan subuh?
Karena waktu itu lagi nggak puasa.
Oh gitu, bener-bener. Pertanyaannya itu kalau misalnya orang tua yang sibuk terus gimana? Orang tuanya sibuk terus.
Ya udah nggak usah menerus ke orang tua, langsung aja.
Kawin lari gitu.
Kawin lari aja.
Nggak boleh. Ah, nggak boleh.
Gimana bapak cerita orang tua
sibuk terus? Capek tuh kan. Sambil lari. Lemes atau? Nah, terusnya gini loh. Restoran tua kan tuh penting tuh, Bang. Terus gimana nih? Karena kan gue sebagai anak muda, jadi gue banyak banget tuh, Bang, teman-teman gue yang pada curhat itu. Ke orang tuanya aja dia susah, Bang. Dalam arti tuh emang pertama ada yang gak berani ngomong ke orang tuanya. Karena emang mungkin, gue ini belum, persiapan gue belum ada lah, gue masih belum siap. Akhirnya dia malu buat ke orang tua. Yang kedua ada juga, dia udah bilang, tapi orang tuanya nolak.
Gak setuju.
Ada juga yang bilang, orang tuanya setuju, tapi calonnya gak ada.
Gini. Buat yang terakhir, berarti udah ngelangkah dari omongan gue kemarin. Kemarin kan visi, niat, pasangan ada. Nah ini pasangan belum ada udah minta restu. Berarti gak sesuai.
Oh gitu. Iya.
Itu gimana tuh yang terakhir gitu tuh? Ajaib banget ini.
Itu juga bingung, coba ya waktu, Bang. Gimana dia malu sama yang ditolak tuh, Bang?
Yang terakhir juga dibahas dong. Ini luar biasa loh.
Kalau yang malu, malunya maksudnya gimana?
Jadi dia mungkin dia dari pasangannya tuh, dari calon apa sih perempuan istrinya itu udah ngorong banget, ayo kamu coba ngomong ke orang tua dulu, tapi dia nggak berani, Bang, malu. Mungkin malu ya karena emang nggak bisa ngomong,
gagap.
Bah, bukan gagap.
Bisu.
Hah?
Bisu.
Terkadang berbicara dengan orang tua itu tidak semudah kita berbicara dengan orang, Bang.
Nah, ini yang gue kadang bingung. Kadang kita sama pasangan kita bisa ngomong manis-manis, bisa kalau bikin salam minta maaf segala macam. Kenapa sama orang tua sebegitu susahnya? Iya gak sih?
Tapi banyak yang begitu, Bang. Nah, gimana, Bang?
Makanya gue bingung. Kenapa pada begitu?
Coba gimana rumusnya?
V sama dengan?
Nah, kalau malu karena bukan malu kali ya, lebih
canggung,
ke
kayaknya.
Canggung atau lebih ke enggak berani karena dia juga persiapannya belum.
Nah, gitu kan? Kira-kira.
Itu dia, persiapannya dulu. Persiapannya dalam artian yang mana ini? Karena banyak materi, non-materi, apa gimana gitu.
Di materi bisa, di non-materi juga bisa.
Kalau di non-materi ya, itu dia, kita harus cari-cari dulu tentang nikah itu apaan segala macamnya, sharing-sharing juga sama teman-teman yang udah pada nikah, itu juga jadi salah satu pilihan. Tapi kalau udah larinya ke materi, sebenarnya itu nanti ada di step selanjutnya ya. Apa ya, kalau materi itu lumayan ini juga sih, lumayan berpengaruh, tapi tergantung orangnya juga sih sebenarnya mah. Kalau masalah materi nanti materi gua skip di depan ada lagi.
Soalnya gini, bahkan materi banyak bang itu bang, depan material
bangunan.
Iya.
Tempat lu supply majun.
Toko material banyak kan.
Nah, itu sih. Nah, apa yang penting sih menurut orang tua, mungkin banyak kendalanya ketika orang tua enggak setujuin.
Nah, ya, kan.
Nah, ini yang harus kita obrolin, apa? Kenapa sih orang tua ini bisa enggak setuju? Maksudnya kita udah tahu nih si calon kita seperti apa. Apa segala macamnya kita udah tahu, kenapa orang tua kita bisa nggak setuju? Karena kan banyak orang tua yang, apalagi kalau misalkan mungkin lebih banyaknya orang tua dari pihak perempuan. Mungkin kayak misalnya kerjanya apaan, bisa mencukupi nggak? Iya nggak, karena kan ya mau nggak mau ketika kita nikahin si perempuan ini, si perempuan ini yang tadinya dikasih yang terbaik sama orang tuanya, begitu nikah kan kita berarti yang harus ngeganti peran si orang tuanya nih. Bisa gak kita ngelakuin hal yang sama kayak orang tuanya? Orang tuanya banting tulang segala macam buat ngasih yang terbaik, tahu-taunya nikah sama kita malah jadi belangsa kan. Orang tua mana yang mau kan gitu.
Oh benar banget. Berarti kalau ini mah lebih ke materi kali bang ya, perempuan ya.
Iya, ada ya, ada macam-macam sih, ada lebih ke materi, ada yang beda pandangan. Ada juga yang ya
beda pilihan, enggak beda pilihan.
Beda pilihan juga bisa.
Oh iya betul.
Bisa.
Iya juga. Oh iya bisa.
Jadi emang kita, kalau gua sih ya alhamdulillahnya orang tua gua maksudnya enggak terlalu yang streng. Ini calonnya kayak gimana ini segala macam gitu. Ketika gua apa lebih percaya ke gua gitu. Kalau emang guanya udah siap dan guanya udah oke, ya orang tua gua ngikutin aja. Tapi kalau ada orang tua yang apa kayak gitu, yang susah, yang nggak mau segala macam, lebih baik kita ngobrol dari hati ke hati.
Gimana tuh bang?
Gak ngomong dong hati ke hati.
Gak
ngomong.
Cuman diam aja. Ambil tidur. Ambil tidur.
Lihat lihatan gitu. Ayo lihat dong. Nah,
gitu.
Terus yang ketiga gimana? Yang ketiga?
Apa tuh?
Gimana yang ketiga
tadi? Itu aja belum om bu,
belum.
Masih ada yang gue tanyain
nah,
sih
coba, gimana,
gue lupa gitu. Tapi
kalau kata gue sih gitu, ketika emang ada kita minta restu ke orang tua kita, terus orang tua kita lebih ke kayak yang agak ragu-ragu gitu, mendingan kita ngobrol, bener-bener ngobrol yang apaan sih intinya, maksudnya yang jadi kendalanya dari pihak orang tua kita apaan. Nah dan kita juga emang harus punya persiapan buat ngiyakinin si orang tua kita kalau kita itu emang udah bisa berumah tangga, bertanggung jawab.
Terus kalau misalnya sampai ada nih bang, misalnya nih ini cowok nih nyamperin ke rumah perempuan, tapi si cowok ini sering dikontakin sama orang tuanya perempuan bang, itu menurut tuh gimana tuh bang pandangan tuh?
Ini apa nih, apa ini apa nih?
Dikontakin terus sama orang tuanya si perempuan.
Biar
nggak tahu jadi dia ini tuh istrinya tuh si cowok ini nih kontak ke calon istrinya juga ke calon mertuanya juga, itu gimana
menurut itu salah satu step om kalau menurut gua untuk mendapatkan restu dari orang tuanya kalau menurut gua ya gitu. Cabut
itu strategi mengerikan
nah.
strategi mengerikan
dua sisi jadinya,
dua pintu
jadi ketika anaknya nolak mending sama orang tuanya
juga,
tapi rata-rata kalau kayak gitu bang yang masih jandanya muda. Kalau gitu keren juga sih sebenarnya. Nah,
gitu emang harus ngeliat strategi.
Tapi lu ada ini nggak sih bang? Gue sempet pernah nemuin case juga gitu, ada salah satu sahabat gue yang sempet kesulitan mendapatkan restu dari orang tua dianya gitu.
Orang tua sendiri
karena mungkin menurut orang tuanya dia belum siap. Tapi nah, gimana sih caranya biar misalnya kita bisa meyakinkan orang tua kita sendiri gitu bahwa kita tuh emang udah siap. Dan yang namanya orang tua, betul, gue setuju dengan yang tadi lu bilangin. Orang tua itu kan yang ingin yang terbaik buat kita. Tapi ya, kita yang menjalani hidup dan mungkin kita yang tahu bagaimana.
Nah gini, mungkin kalau seorang tua ngelihat dari pandangan dia gitu. Pandangan orang tua, mungkin ngelihat misalkan kelakuan kita sehari-hari di rumah gitu, belum bisa memperlihatkan kita punya tanggung jawab.
Yes.
Ya kan? Sehingga orang tua kita secara nggak langsung takut, bisa nggak sih ini anak gue ini nantinya, misalnya yang cowok ya, bisa nggak sih ini si anak gue ini nantinya jadi pemimpin rumah tangga, sedangkan di rumah aja masih begini gitu loh, kelakuannya masih kekanak-kanakan, terus apa-apa harus diurusin, apa-apa harus dilayanin, gimana dia mau jadi pemimpin rumah tangga kalau di rumahnya aja sikapnya aja kayak gini gitu.
Mas, sikapnya gimana bang?
Tadi udah dijelasin.
Pegoy. Bisa enggak kira-kira yang
ganti
ini
orang bisa
ganti aja benar-benar. Bisa enggak? Jadi intelek saya turun kalau ngobrol sama dia, tolong.
Pak, dia tuh udah punya fan base. Oh. The 29 ini dia maskotnya, Pak.
Iya, 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 iya.
Gitu.
Intelek gua turun ngobrol sama dia jadinya udah maju mundur lagi ke belakang.
Tapi gua juga sempat pernah dikasih masukan gitu ada sama Sheikh Apri. Bukan Aprikul ya, Sheikh Apri. Dia sih kalau gak salah dulu ngomong ke gue dahulukan akhlak. Nah itu maksudnya gimana sih Sheikh Apri? Coba biar keluarin Sheikh Apri, jangan Aprikul, tunggu tenggelamin dulu. Gue suka males ngomong sama Aprikul.
Mungkin lagi sekarang saudara lu itu yang
menjawab. Iya, 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 iya.
Saudara lu itu yang menjawab.
Tapi itu korelasinya ada, maksudnya kalau kayak tadi Apri ngomong dahulukan dulu akhlak, itu kan akhlak mencerminkan perbuatan, ya nggak? Ya ketika akhlak kita emang bagus ya perbuatan kita otomatis ya bagus. Jadi secara nggak langsung si orang tua kita di rumah juga udah ngelihat, oh anak kita udah bisa dikasih tanggung jawab nih, udah bisa nih buat, karena mungkin orang tua kita udah punya pandangan sendiri perihal pernikahan, karena kan mereka udah lebih dulu.
Yes.
Takutnya kalau oh si anak ini masih belum bisa nih gini, oh masih belum bisa nih gitu. Jadi emang benar, perbaiki dulu akhlak, terus otomatis perbuatan kita juga secara nggak langsung udah bisa ngeyakinin orang tua kita buat kita ke jenjang pernikahan, ya udah itu sih. Jadi mungkin lebih khawatir ke orang tua kita ini, lebih khawatir bisa nggak sih dia mimpin rumah tangga. Karena kan bukan cuman kita sama calon kita, tapi ada orang tua sama orang tua dianya juga yang bakalan nantinya jadi satu keluarga besar gitu.
Terus ada juga nih bang, kebalik bang nih bang.
Bentar, bener gak nih pertanyaannya?
Bener.
Oh bener, siap.
Nanti katanya bang, kebalik bang. Oh ini kan gini bang, si anak ini minta restu ke orang tua, tapi orang tua malah nolak. Tapi ada juga yang orang tua yang nyuruh dia kawin, tapi dia gak mau kawin-kawin. Itu gimana, Bang?
Dia gak mau kawin-kawin.
Mau kawin-kawin.
Orang tuanya udah nyuruh. Mungkin itu ada kiasan di balik ya, Bang. Orang tuanya udah males ngeliat di rumah. Jadi mendingan lu udah nikah ya.
Jadi itu arti dari orang tuanya nyuruh nikah.
Nyuruh dia udah empat ngeliatnya. Jadi udah mending lu nikah ya.
Daripada nyusahin gitu.
Daripada nyusahin. Mending nyusahin anak orang, Bang.
Selalu ada gimmick di balik perkataan lu, bener ya.
Kayak gitu. Jadi ya itu tadi apa, kalau buat masalah restu orang tuanya, kalau kita udah bisa ngeyakinin orang tua kita, insya Allah orang tua kita juga gampang ngasih restunya gitu.
Bener. Terus gimana lagi bang abis itu?
Restu orang tua udah nih, udah dapet nih.
Udah.
Restu orang tua. Oke. Gak apa-apa kamu nikah, nah tinggal restu
Orang tua
pasangan,
mertua,
pasangan
mertua.
Kita. Gitu.
Nah itu gimana tuh bang, melewatinya bang?
Melewatinya, waktu itu gue sih mercayain ke si Rahma ya, ke istri gue. Dan alhamdulillah orang tua.
Bentar,
juga.
Teh Rahma tuh istri keberapa bang?
Istri ke 1, 2, 3, 4, 1 bang.
Kali
ini masih yang ke 1.
Oke, siap.
Kali ini masih yang ke 1.
Yang kedua gimana bang, progresnya?
Masih aman lah.
Masih aman.
Masih ya dikit-dikit lah.
Oke.
Pergerakan ada. Siap.
Jangan pergi cebur.
Siap.
Udah ini langsung lu enggak boleh siaran lagi, Bang.
Cebur. Gimana tuh, Bang? Kembali ke topik nih, Bang. Gimana ke mertua kita gimana nih?
Kalau gue sih waktu itu alhamdulillah mertua gue nggak yang gimana ya. Jadi begitu si Rahma ngomong juga ngomong dulu kan dia pastinya mau apa, gue mau ngelamar dia segala macamnya. Pas gue datang ke rumahnya, gue ngelamar, gue minta restu ke mertua gue buat nikahin anaknya. Mertua gue langsung ngiyahin aja, aman langsung.
Oh aman. Tapi kalau misalnya keadaannya berbalik gimana bang? Jadi misalnya nih orang tua kita udah setuju, dia udah ngerorong kita buat gue kawin buat kawin. Cuman ternyata mentok di orang tua calon istri kita. Itu gimana tuh bang? Kira-kira?
Nah itu dia, balik lagi maksud gue. Apa sih alasannya nih si mertua kita nggak mau? Apa karena kitanya? Pastinya karena kitanya. Maksudnya kenapa kitanya gitu? Kitanya nggak bisa, belum kelihatan baik di mata mereka, atau karena materi, atau karena apa?
Non materi.
Apa karena non materi?
Non materi apa ya contohnya bang? Non materi.
Ya itu kelihatannya kita selengean, kelihatannya kita nggak bisa bertanggung jawab. Misalnya kayak kita datang ke rumah si pasangan kita, misalnya sebelum nikah ya. Ngajakin main tapi nggak ketemu sama orang tuanya.
Oh, berarti ya, dibawa kabur gitu aja.
Dibawa kabur.
Kayaknya mau ke warung.
Nah, pulangin aja ya kan. Jadi ini cowok kok nggak ada tanggung jawabnya gitu.
Harusnya ketemu
jadi dulu. Jadi kita harus bisa ngasih kesan yang baik.
Oh, gitu. Karena kesan baik itu penting banget.
Penting. Buat memuluskan perjalanan kita. Dan yang kedua emang, maksudnya setelah tadi kita sama pasangan kita sebelumnya udah sevisi misi. Nah ya si pasangan kita inilah yang menurut gua lebih bisa ngobrol sama si orang tuanya langsung, maksudnya gitu, selain dari kitanya sendiri gitu.
Berarti peran pasangan juga penting tuh bang?
Penting, kalau kita kan ibaratnya lebih meyakinkan si mertuanya aja nih. Kenapa sih mau nikah, terus apaan aja sih yang udah dipunya. Cuman gua gak tahu ya, kalau gua sih mungkin gua agak kaget juga kalau misalnya kamu punya apaan aja misal ditanya kayak gitu.
Saya punya dunia dan seisinya. Jarang-jarang tapi.
Gue agak ngeri juga kalau sampai ditanya sampai kayak gitu, kerja di mana, ini gimana segala macamnya.
Tapi biasanya ada aja sih bang, cuman
iya, benar.
Cuman
cara penyampaiannya beda.
Nah itu dari cameo kan kedengeran tuh kan, cara penyampaiannya atau mungkin ada maksud di balik perkataan yang emang tujuannya kesana. Betul. Emang sekarang kan zaman udah makin canggih bang.
Nah itu dia, makanya emang balik lagi. Ke kita, kitanya di awal udah siap belum? Dari materi maupun non materi, karena mau gimana juga kita mau nikahin anak orang yang harus kita yang jadi tanggung jawab kita nantinya gitu. Karena ya agak susah orang tua ceweknya mau ngelepas anaknya ke cowok yang nggak jelas.
Nggak jelas kenapa ngeliatnya ke dia?
Nggak jelas pekerjaannya kayak gimana ya kan? Yang udah dari kecil di apa?
Di imut-imut ya bang.
Di imut-imut.
Imut-imut bang. Oh.
Di imut-imut.
Alia, ya, si anak ayah.
Dididik, dikasih yang terbaik dari kecil. Orang tuanya kerja jungkir balik buat menghidupin anaknya. Nikah sama kita tapi malah jadi belangsa kan.
Berarti emang
mana yang mau gitu.
Berarti emang kita harus memantaskan diri bang ya.
Betul.
Dari segi akhlak, dari segi materi atau non-materi.
Iya.
Yes.
Betul. Tapi kalau kayak materi itu sebenarnya sih nanti deh itu mah ada ini karena materi juga
baik di material.
Kalau gua sih kemarin prinsipnya bukan mapan dulu baru nikah, tapi nikah untuk mapan.
Papan di material banyak juga.
Papan banyak bang?
Papan apa nih?
Di material?
Papan tulis. Karena kan balik lagi ke mindset kita ya, ke pola pikir ya. Kalau gue, ya gue ngerasa materi udah cukup. Ya udah gue mendingan nikah untuk mapan, bukan mapan dulu baru nikah.
Tapi banyak bang orang yang nikah tapi buat mapan. Ya mapannya buat pinjam harta mertua.
Contohnya kamu ya?
Banyak begitu bang.
Jadi udah nikah mertua bunuh aja.
Racun serangga.
Oh jadi... nikah untuk mapan dong. Kita incer ya.
Tolong dong. itu ayam sebungkus lah kan gitu biasanya gitu bang. Gimana kira-kira tuh kayak gitu.
Otaknya kriminal banget ya.
Kagak bang, ini ya. Hanya ini aja, just for, just
for. Oh iya betul-betul. Takutnya kedengeran ntar diikutin. Hah? Diikutin sama yang denger.
Jangan-jangan diikutin, yang diikutin.
Jangan ya, tapi gak apa-apa dikit-dikit.
Gitu, tinggal di masalah materi mungkin yang banyak jadi apa sih, kendala ya belum nikah ya. Gue udah pengen nikah tapi materi belum cukup segala macam. Nah itu dia, apa, balik ke pola pikir sama cara kita sebenarnya ya. Kalau di apa, kalau rezeki kan udah pasti ada gitu kan, tinggal kita ngerasa cukup apa enggak. Kadang kan kitanya sendiri yang bikin susah masalah materi itu, kitanya sendiri terkadang, apalagi kalau mau pernikahan, oh biaya nikah mahal nih, resepsi ini tuh segala macam. Itu nanti deh.
Tapi bisa nggak sih bang kita nikah minta sponsor?
Bisa.
Gudang garam misalnya.
Bisa.
Nah, ini kalau ada umbul-umbul nanti. Udah kayak Hammer Sonic kan?
Ada jaga stand. Ada SPG.
Kayak gitu kita nggak bisa gitu.
Bisa.
Bisa.
Jadi pas nikah mendingan pakai HTM. Bisa sekalian bikin acara.
Oh iya benar. Nah, dapat pakai stand juga ya?
Dapat. Mending begitu ketahuan.
Lebih jelas ya?
Lebih jelas, lebih enak. Bingung gue mau nikah mau ngapain.
Terus gimana nih bang? Tapi gini bang. Ini kita omong faktornya aja deh bang, delapanan bang. Karena emang menurut gue tuh banyak banget orang tua yang apa sih, bukan orang tua, kayak calon-calon mertua lah gitu ya, yang masih ngeliat dari segi harta ataupun apa sih track record si orang ini misalnya. Ya dalam segi mungkin materi iya, terus juga dalam segi mungkin perampilan atau perilaku kurang sopan atau gimana kan tuh banyak bang. Nah tapi apa sih bang trik-triknya nih, cara supaya emang orang tua yang nagih tuh bang, kira-kira buat maksudnya buat calon mertua yang kita begitu, bagaimana cara kita buat melakukan penetrasi keyakinan?
Bukan trik ya, mungkin ya kalau trik kan kalau pencitraan nantinya. Pas awalnya doang udah nikah nggak kayak gitu. Ya itu pertama akhlak. Akhlak kita emang harus bagus, terus kesan kita juga ke orang tua itu harus bagus. Nah balik lagi kalau ke masalah materi, dari kitanya sih, kalau kata gue kitanya sanggup enggak, bisa enggak, dan tinggal masalah meyakinkan ke orang tuanya. Ya gue dengan yang segini apa adanya bisa kok bikin si anak ini, anak ibu ini, ibaratnya anak ibu sama bapak ini bahagia gitu. Karena kan enggak semua kebahagiaan juga berasalkan dari materi.
That's right.
Terus gimana tuh pak?
Apa yang gimana?
Ya tagitin lagi tadi.
Iya, kalau masalah materi gue sih lebih ke gimana cara kita ngeyakinin orang tua si pasangan kita. Dan asalkan kita juga udah yakin dengan materi yang sekarang kita punya, gue sanggup nih buat menghidupin calon istri gue nantinya. Gue sanggup nih buat ngasih kebahagiaan ke calon istri gue nantinya gitu. Soalnya kalau misalnya kita nunggu materi, gue nunggu mapan dulu lah. Mau kapan?
Keburu bulukan, rayut, nggak dipakai.
Gitu. Siap, ya, siap. Daripada matang di pohon.
Nah,
tapi enggak matang di pohon, Pak, kadang-kadang
busuk, Pak.
Oh iya.
Belum dimakan kelelawar.
Jadi kalau masalah materi sebenarnya gimana pola pikir sama mindset kita sih?
Nah, bang, tapi gini, Bang. Itu kan dalam segi dari orang tua, ya dia saya hanya mindset. Tapi bagaimana dengan tindakan apa nih yang harusnya kita yakinkan dari misalnya dari kita atau dari cara istri kita, itu bagaimana kira-kira bang?
Ya kalau masalah tindakan, gue sih lebih ke pribadi lu pada, pasti lu pada punya sikap masing-masing buat, maksudnya buat ngebuktiin gue bisa ngelakuinnya gitu. Tapi kalau misalnya gue yang di posisi itu ya, tindakan apa saya? Gue ngasih lihat ATM gue saldonya ada berapa?
Masa gue jungkir balik?
Iya kan? Ya maksudnya kalau masalah materi, apalagi gini, apalagi kita basically Islam, ya kita harus yakin maksudnya ya rezeki ya udah pasti ada yang ngatur gitu. Tinggal kita pendekatan ke orang tuanya. Kalau misalnya benar-benar orang tua saklek gitu ya, tinggal kita pendekatan ke orang tuanya. Ajak ngobrol terus,
misalnya ngopi, ngudut.
Gimana sih kita kasih pandangan ke depannya? Misalnya nih kita buktiin, misalnya kita belum punya kerjaan, ya kita cari kerja coba. Ini kita lagi misalnya komunikasi aja sama orang tuanya, ya nanti juga lama kelamaan si orang tua ini bakalan dengan tindakan kita yang kayak gitu, si orang tua juga bakal melihat, oh ini anak ya ada perjuangannya, maksudnya gitu, walaupun hasilnya belum ada, karena kan yang dilihat prosesnya.
Seperti ada pepatah dalam bahasa Sunda yang mengatakan, Bang.
Apa tuh?
Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok.
Nah, apa tuh artinya?
Tai cak-cak ninggang tahun.
Hajar maling.
Lila-lila di lebok.
Oh, siap betul.
Gitu. Siap, jadi kalau bahasa Indonesia mah air menetes ke batu, lama-lama batunya akan hancur, Om. Paham enggak maksud gua?
Berarti maksudnya kita ngumbar janji apa gimana nih?
Enggak ngumbar janji, anjing, buktikan.
Bukan ngumbar janji, kalau ngumbar janji kan kita cuman lewat bahasa doang, tanpa ada tindakan. Tapi kalau ini melalui tindakan.
Bro, gitu. Mertua juga pasti melihat kegigihan kita kali ya. Bener gak sih, Om?
Betul, karena gue juga udah capek dengan janji-janji palsu.
Oh, kenapa tuh, Bang?
Perlu yang tindakan real sekarang ini.
Sampai sekarang?
Kayak gitu. Emang masalah materi ini menjadi kendala yang lumayan banyak ya.
Bener.
Tapi itu bukannya klasik kali ya, Bang?
Iya, emang kan dari ya? Dulu juga banyak yang kayak gitu kan, sampai si anaknya udah dijodohin sama pilihan orang tuanya karena masalah materi.
Kayak film Dono itu.
Oh, yang si Nurbaya?
Bukan. Yang si Dono dicolok jaduhin itu.
Yang mana?
Banyak.
Belum kali.
yang terlahirnya di pantai.
itu. Pak. Itu sih klasik sih kalau kata gue. Emang pasti jadi ini, cuman kita bisa hadapin lah sebenarnya, Pak.
Gitu, karena yang tahu kemampuan itu kan kitanya sendiri. Asal benar, maksudnya jangan modal nekat. Itu dia ngumbar janji doang. Ntar anak pas udah saya nikahin anak ibu, saya bakalan gini. Tapi nggak ada tindakannya. Ya sama aja bohong, ngapain gitu. Tapi kita kita buktiin dengan tindakan kita ke orang tuanya. Nah itulah perlu proses pasti. Kalau ini nih yang perlu proses nih, yang apa, minta restu ketika orang tua kita udah ngasih restu, orang tua pasangan belum ngasih restu karena terganjal di materi atau apapun itu. Nah inilah yang perlu kita buktiin dengan tindakan, itu dia dengan akhlak. Yang lama-lama insya Allah si orang tua ngelihat proses perjuangan kita yang seperti itu. Jadi ibaratnya kalau gua sih kayak gitu malah lebih ke tantangan.
Tantangan
adrenalin merusuh, Bang.
Adrenalin
terpacu lah.
Testosteron.
Gak jadi testosteron.
Endosteron sama testosteron apa bedanya?
Embrio.
Zigot.
Lebih ke kayak gitu, lebih ya udah kita buktiin aja gitu. Pokoknya balik lagi ke pola pikir kita, ke mindset kita, karena gue sih percaya apalagi ini niat yang baik, niat yang positif ya. Yang di Islam aja emang kita disuruh buat menikah. Masa ya kita enggak dibantu buat rezekinya gitu.
Terus habis gitu. Itu apa lagi Bang langkahnya, Bang?
Oke. Tadi udah, terus orang tuh udah dapet, terus pasangan udah dapet. Nah, tinggal proses lamaran.
Simulasi.
Coba simulasi.
Ini masnya ini kan udah nih lamaran kemarin nih.
Coba simulasi.
Saya siapa? Pasti gitu. Saya di mana?
Nah, tinggal proses lamaran. Tinggal proses lamaran, orang tua kita ketemu sama orang tua pasangan kita.
Terus ngapain di situ, Bang? Baku hantam.
Biasanya sih makan-makan.
Nggak ngerumpi nggak?
Nggak ngerumpi. Oh,
ngomong di tetangga nggak juga?
Nggak, ngegunjing dikit lah.
Oh, siap.
Ngomong itu saudara. Kirain doang.
Nah, ya tinggal apa? Nah ini pas lagi lamaran ini juga sih biasanya karena ada beberapa budaya ya. Budaya yang masing-masing punya budaya, kayak adat Sunda, adat Jawa, adat Medan, adat Minang, adat Batak ya. Ya kan itu beda-beda ya, tinggal kita ngeplopin aja. Mungkin kalau yang satu budaya lebih enak, Sunda sama Sunda, Jawa sama Jawa lebih enak. Tapi kalau yang beda budaya ini yang mungkin agak harus, maksudnya ya jangan ngotot-ngototan.
Itu gimana tuh bang? Karena emang bener bang, jangan kan dari pernikahannya ya, pas lamaran juga beda budaya bisa jadi masalah masalah besar juga.
Oh gitu ya?
Itu gimana tuh bang, kira-kira bang?
Gua soalnya adat gua sama Sunda.
Nah kalau yang beda gimana bang?
Gua
kan lu yang beda, kan lu yang beda Jakarta Sunda.
Oh iya benar-benar.
Apa disembunyikan di sini lu belum kawin aja ngomongnya?
Wah, gua sepret juga.
Kalau saya mah normal-normal aja pak, saya nggak ada, tidak menonjolkan adat sama sekali sih.
Nah cuman emang di budaya ini yang perlu dibahas lebih rinci gitu, maksudnya ya tiap mau nikah pasti punya adat dan budayanya masing-masing. Yang udah apa, orang-orang tua kita udah punya pengalaman, kayak misalnya apa sih nyari apa tuh,
roti buaya,
roti cicak,
iya roti buaya,
pisang,
aduh,
sama pandan,
tanggal baik, ya kan, dihitung apa namanya, nama kita ya,
nama kita
dihitung, macam nentuin tanggal baik segala macam. Nah itu kan budaya zaman dulu maksudnya. Tapi ya maksudnya yang agak, maksudnya buat di zaman sekarang hari baik semua, tapi maksudnya ya supaya nggak menyinggung ya kita hargain aja sih,
legowo aja
pak, mana yang penting kitanya nggak percaya, yang maksudnya nggak yang percaya ke kita, nama kita dihitung sama nama pasangan kita, ya tanggal yang baik, nggak percaya kita itu, kita lebih ke menghargai.
Yes
gitu. Apalagi?
Kira-kira kalau misalnya tanggal ganjil apa genap gimana tuh bang?
Itu bisa ditilang polisi bang.
Oh di Jakarta. Terus siap benar-benar. Terus gimana tuh bang? Soalnya gini bang.
Apa?
Sebenarnya kalau lamaran itu kan gini bang, ada orang yang lamaran nih. Jadi kalau misalnya gue pernah belajar bang, itu ada dua kategori lamaran bang. Yang pertama itu lamaran langsung, kedua lamaran bertahap. Nah kalau lamaran langsung itu dia langsung ini bang, jadi pas lamaran itu langsung menentukan tanggal. Tapi kalau misalnya lamaran bertahap, itu lamaran itu bertahap-tahap bang. Nah, lamaran pertama itu misalnya ketemu orang tua, yang kedua apa, yang ketiga baru penentuan tanggal.
Ya itu kan balik lagi maksud gue ke budaya yang udah ada gitu.
Kita ingin ngikutin aja tuh.
Ingin ngikutin aja.
Oke guys, kayaknya kita akan iklan dulu karena kepotong ajian subuh. Kita mau salat subuh dulu. Nanti kita lanjut. Kembali lagi, kita dari iklan tadi sudah selesai melaksanakan sholat. Yuk lanjutkan lagi. Gimana tadi bang, udah nyampe mana tadi bang?
Jadi tadi kan sampai ke, kita udah panjang lebar nih membahas mengenai masalah mertua dan masalah calon menantu.
Tapi mending kita ngomongin mertua lagi aja.
Nah?
Ngomongin mertua lagi aja, masih banyak yang harus dibahas soalnya.
Baik, silakan.
Apa lagi yang mau diomongin masalah mertua?
Nah, kira-kira dari abang sendiri bagaimana nih masalah mertua yang harus diserahkan kita?
Enggak, kalau tadi kan emang kendala yang paling utama dan masalah klasik dari zaman dulu kayaknya masalah materi. Nah itu yang harus ditekenin lagi maksudnya.
Bentar dulu mas, kok kopi saya habis ya mas?
Itu kan kopi gua.
Oh kopi saya mana ya mas?
Ini.
Kok jadi ke sana ya?
Nah ya gitu.
Properti.
Nah, properti pak. Bapaknya gitu nggak pengertian. Silakan.
Ini bang, gimana dengan keadaan bahwa mertua kita ini udah setuju nih ceritanya nih ya. Mertua kita ini atau calon mertua itu udah setuju buat kita calon menantu buat menikahi anaknya. Tapi di sisi lain ada faktor penghambatnya. Contoh nih bang ya. Kalau misalnya saya sih pas kemarin nikah, itu masalah biaya menikah ya, itu kan sangat sentral ya.
Betul.
Pengaruh, salah satu pengaruh yang paling sentral. Bahkan orang yang dua-duanya setuju pun masalah uang bisa ribut. Nah ini jadi orang tua udah sama-sama setuju, sepakat. Cuman begini bang, masalah keuangan nih, dimana-mana kan betul, atau biasanya ya setengah-setengah antara calon apa, perempuan dengan pihak laki-laki. Nah cuman ini biar laki-laki aja yang berkorban. Masalah uang semua laki-laki. Atau mungkin misalnya laki-laki ini punya uang cuman gak banyak. Nah tapi emang pihak perempuan juga lagi nggak ada uang. Hmm. Nah kira-kira kiat terbaik itu seperti apa sih bang?
Ini mas.
Itu balik lagi ke budaya ya sebenarnya. Maksudnya itu nanti setelah ya itu memang maksudnya ya ada yang setengah-setengah, ada yang si pihak cewek nembak sekian nih yang diperluin, ya kan? Dan terus kita nyanggupin sekian. Nah nanti kan biasanya acaranya entah di gedung entah di rumahnya. Nah nanti si kita nyiapin uangnya sekian yang disepakatin, acaranya cewek yang ngurusin nih semua nih, cewek yang ngurusin semua. Nah ketika nanti ada kekurangan atau gimana nya ditanggung sama pihak perempuan. Nah itu nanti ya itulah banyak yang nyambung di ketika gue juga baru tahu di amplop pas pernikahan itu nyambungnya ke sana. Nah,
itu juga ada peraturannya tuh bang.
Itu yang gue juga itu ya budaya ya, gue juga kan pas nikah baru tahu dan gue sih ya alhamdulillahnya orang tua gue nggak terlalu nekenin kayak gitu. Mertua gue juga nggak nekenin yang terlalu kayak gitu, jadi alhamdulillah gue lancar aja gitu.
Makanya untuk mainnya sih ngakalin kayak gitu, gue sih bang mendingan sistem HTM aja, percayakan ke panitia. Jadi bener, itu masuk semua ke panitia, ke IO nya om.
Bener.
Gimana kalau kita buka jadi IO aja?
Nanti ini ya sutra gitu ya.
Jadi sutra.
Masa gini, gue sini bapak-bapak, saya pernah nih, apa bisa dikatakan ya hampir sering lah gitu. Jadi saya datang ke pernikahan, itu ada 3 kotak.
Nah, itu
kotak ya. Pengantin,
yeah.
Kotak orang tua, kotak mertua. Saya bingung bedanya apa itu.
Nah, itu emang gue baru tahu pas gue menjelang pernikahan dan gue cukup. Karena pas gue selama ke nikahan teman-teman gue juga gue masukin ya, yang gimana-gimana. Ya emang pas di nikahan itu ada yang masukin di amplop, ada yang ngasih ke pengantin, ya kan? Ada yang masukin di amplop lagi, gue juga. Tuh udah ada kotaknya, maksudnya ya ngapain harus ngasih ke pengantin langsung gitu. Nah gue baru tahu pas
nikah. Bener.
Dan gue yang maksud gue kok nikah gini amat, maksud gue ribet banget gitu mas, apalagi masalah peramplopan kayak gini ya. Dan alhamdulillah ya itu dia, gue sih keluarga gue sama si pihak mertuanya ya santai aja masalah kayak gituan. Nah nanti itu bakalan kita bahas. Nah maksud gue yang sekarang gue tekanin itu ya masalah materi ya. Balik lagi ke masalah materi itu emang jadi hambatan yang klasik dari zaman dulu kayaknya ya.
Zaman ke zaman.
Nah maksud gue jangan sampai masalah materi ini menghambat niat kita yang udah mau nikah gitu. Cuman gara-gara gue materi enggak. Maksudnya kita cukup pandangan kita, tapi orang pihak mertua misalnya enggak sesuai dengan ekspektasinya. Nah jangan sampai itu yang jadi faktor penghambat pernikahan kita gitu. Karena kan itu dia materi bukan satu-satunya tolak ukur pernikahan kita bakalan lama, bakalan bahagia, bakalan sakinah mawaddah warohmah, bukan satu-satunya tolak ukur gitu.
Bener.
Ya balik lagi ke kalau emang berlandaskan materi pernikahan ya buat apa? Ya kita mau hidup susah senang sama-sama, ngapain ada susahnya kalau misalnya emang tolak ukurnya materi.
Makanya ya, mungkin ini bang, orang lebih memilih tempuh jalan zina kali ya daripada harus nikah gitu ya. Karena mungkin, kan nikah mungkin, mahal gitu bang.
Mungkin itu pikiran lu doang sih.
Pikiran lu gak ada otak ya mahal.
Karena gini bang, di puncak tuh bang.
Gila.
Di puncak nih bang, kalau lagi malam-malam tertentu ya, malam-malam yang rame, misalnya malam lagi weekend gitu kan, atau mungkin lagi tahun baru. Itu saya sering melihat tuh bang, itu jalanan itu sepi bang.
Sepi?
Sepi. Motor itu ada tapi orang gak ada.
Gak ada.
Nah, abis itu juga...
Tapi itu di kebon ada daun goyang-goyang gak ada kira-kira? Hah?
Mending pak goyang-goyang sampai patah, sampai longsor tuh daun. Nah gitu pak, jadi emang gimana bang ya masalah peruangan itu benar-benar ini bang, makanya orang-orang itu rata-rata apa ya, ya mungkin loh, saya kan banyak orang yang berpandangan bahwa kawin itu kan
mahal,
asal bisa max mail gitu loh maksudnya.
Okay.
Nah, banyak-banyak yang begitu juga gitu loh. Jadi emang bener-bener bahwa penting juga tuh orang tua itu harus pengertian terhadap masalah keuangan ini. Pokoknya kalau misalnya perhatian dalam arti ya udah terduga ada rezekinya gitu kan. Nah gitu sih bang, kalau titik kritisnya sih bang kalau kata gue.
Ya itu benar. Nah itu dia, makanya tarik lagi ke belakang masalah kayak tadi lebih, makanya gara-gara masalah perihal ini banyak yang jina segala macam. Nah tarik lagi ke belakang, pas kita persiapan menikah niatnya kita lurusin nih, niatnya cari pasangan yang sesuai visi misi, pandangannya sama segala macamnya. Nah yang restu orang tua udah dapat, nah restu si mertuanya ini, nah ini yang harus kita bisa buktiin. Karena menurut gue kalau udah masalah di awal materi udah benar-benar dibahas sampai benar-benar tetek bengek materi benar-benar dibahas, nanti ketika udah nikah takutnya apa-apa dihitungnya pakai materi. Karena banyak juga contoh orang yang materinya berlebihan, taruhlah uangnya banyak segala macam, belum tentu pernikahannya juga selanggeng dan sebahagia orang-orang yang biasa-biasa aja. Gitu. Karena gue juga sering ngeliat mungkin banyak yang tidurnya lebih nyaman beralaskan kardus dibandingkan dia tidur di ranjang yang mahal, ya enggak? Karena ya yang beralaskan kardus ya dia nggak ada beban ngapa-ngapain. Kalau yang
instruksi pak,
iya, siap.
Bapak ngomongin kardus, bapak jualin kardus kan?
Parah. Bapak ini kok dagang emosi, lu tadi ngomong majun, ini kardus. Terus gue dagang apa dong di sini?
Nggak boleh gitu dong pak.
Bukan, gue cuma mengibaratkan. Jadi apa?
Ngelain ke kain ke apa ke?
Kok lu dagang punya? Lanjut.
Jadi gitu menurut gue ya, kebahagiaan itu nggak bisa diukur berdasarkan materi. Karena ya yang banyak juga teman-teman gue yang apa materinya berlebih tapi ternyata kekurangan kasih sayang, yang akhirnya broken home dan akhirnya ya si anaknya ya udah kacau kemana-mana gitu. Karena mikirnya cuma ya udah yang penting, apalagi cowok mikirnya jadi yang penting istri sama anak, materi cukup, tapi dia lupa peran suami sama peran bapak nggak ada di keluarga itu.
Mantap sekali itu.
Jadi emang sebenarnya ini omongan klasik yang menurut gue selain materi ya cinta dan kasih sayang itu juga begitu penting.
Bener.
Karena dengan cinta kita akan memperjuangkan segala kondisinya.
Tapi bang, banyak banget bang pandangan bang, jadi mungkin ini pandangan orang-orang yang tajir melintir bang ya.
Siap.
Tajir melintir itu apa nih? Tajir melintir itu apa nih? Ada kriteria khusus gak sih tajir melintir itu?
Enggak ada.
Lanjutkan.
Nah, banyak tuh pak, maksudnya pandangan-pandangan orangnya bahasa kasarnya ya high class lah gitu.
Okay.
Ya, high class gitu. Yep. Kan. Jadi saya ingatnya dia, lu tuh gimana uang gua gitu, gimana sih pengertiannya. Jadi emang dia tuh beranggapan bahwa cinta itu mengikuti arus uang.
Oke.
Okay. Ketika papa ada uang kita disayang, nggak ada uang papa dilus,
dilus
tendang. Nah gitu tuh bang. Gimana tuh bang
kira-kira? Nah emang buat zaman sekarang susah ya mikirin, karena hampir semuanya rata-rata mikirnya uang itu jadi prioritas nomor satu. Nah balik lagi ke mindset dan pola pikir mungkin itu yang, apalagi kalau pola pikir kita udah mikirnya ya materi ini harus dirubah gitu. Karena ya nggak cuman uang sebenarnya sekarang gini, kalau emang prioritasnya uang ya maksudnya, kenapa begitu banyak keluarga yang hancur padahal dia kaya? Kenapa mereka kaya tapi masih aja ngerasa kurang? Kenapa mereka udah kaya tapi masih harusnya korupsi? Kenapa mereka masih aja kaya tapi masalahnya begitu banyak? Dan maksudnya yang kita cari kan maksudnya yang penting enak, nyaman, tenang. Duit banyak tapi gak tenang, gak nyaman ya ngapain?
Saya sih mendingan duit banyak tapi tenang pak.
Saya juga sih
duit banyak tapi tenang, saya pengen begitu pak.
Jadi nah, itu bisa.
Bisa gak?
Itu bisa. Nah, maksud gue karena ketika pernikahan nanti apa yang dilakuin suami ada istri ini
di belakangnya.
Di belakangnya.
Baris berapa baris tuh, Pak? Berapa baris kira-kira?
4 lah.
4 baris ya.
4 baris. Siap,
siap. Istrinya 4 baris berarti.
Jangan. Nah, ayo ner. Hah? Istrinya 4 baris.
Banyak amat, Bang.
Hah? 4 maksimal.
Oh, yes, yes.
Nah, jangan sampai ketika nanti udah nikah terus emang yang berlandaskan materi si suami ini akhirnya jadi karena desakan si istri yang pengen beli ini beli itu materi nggak kelar-kelar gitu. Si suami melakukan hal-hal yang ya segala macamnya halal. Ya kan?
Contohnya apa tuh, Bang? Yang segala macam halal. Contohnya apa?
Ya, kayak korupsi.
Terus
jadi
apa lagi, Bang?
Udah bodo amat, yang penting gue bisa ngasih kepuasan ke istrinya berupa harta. Ya dia udah ngelupain moralnya.
Kalau ini sih, Bang, gue sih berdasarkan ini ya sih, Bang, apa kisah-kisah rakyat sih, Bang.
Buset deh.
Lu baca majalah Bobo apa Trubus?
Lampu Merah.
Hidayah. Nah, gue gini, Bang, ini masalah uang ini kan emang benar-benar klasik juga.
Betul.
Terus juga emang sangat mempengaruhi faktor sebelum dan setelah nikah, Bang.
Betul.
Kayak misalnya contohnya gini deh. Bukannya gimana, jadi mungkin enggak semua mertua ya, atau mungkin enggak semua menantu atau gimana, tapi banyak banget tuh, Bang, yang istilahnya tuh mertua itu apa ya, kalau ngeliat si menantunya ini lagi kekurangan uang atau gimana, itu dia kayak gimana, kayak rada-rada sinis atau gimana gitu, Bang. Dan itu benar-benar apa sih, prakteknya banyak begitu, Bang, karena emang beberapa banyak juga teman juga atau mungkin juga saudara juga, itu mertua itu baiknya gimana kondisi keuangan menantu, Bang.
Oke.
Itu mungkin kita gak menampilkan di diri saya juga mungkin begitu. Karena ya tolak ukur itu benar sangat penting itu, Bang, ya. Nah, kalau menurut Abang gimana reaksinya?
Ya, kalau gue sih pertama tadi kita tunjukin dulu akhlak kita, perilaku kita. Nah, kalau masalah balik lagi ke uang segala macamnya, gue sih ngambil positifnya. Kalau emang si mertua itu sinis dengan kita kurang segala macam, ya mendingan itu dijadiin motivasi buat kita ya lebih giat lagi.
Oke, saya disinisin balik. Ya kan, bisa gak disinisin balik?
Jangan.
Oh,
kan,
jangan ya?
Ahlak harus tetap
iya, bener. Kirain, Pak, kirain.
Malah harus kita jadiin motivasi buat ya gimana caranya kita dapat yang berlebih, kalau bisa kita kasih dianya supaya dia juga ngerasa oh ya emang ada perjuangannya gitu. Itu kalau masalah materi, jadi yang penting sih ya itu materi, masalah yang klasik, tapi jangan sampai masalah materi ini ngambat lu pada dan teman-teman yang lain ngambat buat gua nikah nanti deh karena gua belum cukup, gua nikah nanti deh. Apalagi kalau mertua ada yang kayak gitu, ya mendingan ya itu dibuktiin pakai perbuatan, lama-lama juga bisa ini. Karena ya udah banyak contoh, kayak gue bilang, ketika pernikahan dilandaskan dengan materi, ya hasilnya juga nggak semuanya mulus, nggak semuanya baik-baik aja, malah banyak yang malah jadi terasa apa ya,
was-was.
Satu, was-was, dan kalau yang gue banyak ngobrol sama teman-teman gue yang emang mereka berkelebihan itu, mereka ngerasa suasana di dalam rumah itu nggak hangat.
Jadi agak dingin-dingin.
Dingin-dingin empuk.
Dingin-dingin empuk.
Oh, suasana rumah hangat tuh gimana tuh, Bang?
Jadi apa ya?
Apa
karena
kita harus pakai lilin?
Apa? Malam-malam.
Pakai api unggun?
Di bawah selimut?
Jadi karena si suami ini ngerasa yang penting gue udah ngasih duit, yang penting gue ngasih duit, kerja berlebihan sampai Sabtu Minggu juga ngelupain keluarganya. Ini yang penting gue ngasih duit, lupa kalau dia tuh perannya bukan cuma nyari nafkah doang, tapi yang ngasih kasih sayang juga. Batin. Jadi akhirnya banyak sih anak-anak yang kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya gitu.
Terus juga baik nih, Pak. Jadi gini, Pak.
Kok ceritanya banyak banget ya, dapat dari mana sih?
Saya kebetulan sering baca-baca di Google, Pak.
Oh, di Google ya.
Nah, jadi gini, Pak, banyak banget, Pak, orang-orang itu dia saling suka nih, saling mencintai antara laki-laki dan perempuan ini. Nah, emang kondisi realnya ini si laki-laki ini bisa dikatakan ya menengah lah gitu. Abis itu karena memang si pihak perempuan ini nggak mau lepas cintanya karena harta, akhirnya si perempuan ini bohong ke orang tuanya.
Oke.
Okay. Dibohong. Jadi misalnya tenang kok dia jadi ini kok manajer padahal jadi staff contohnya. Okay. Dia punya perusahaan agen kok padahal cuman pakai kelontongan.
Padahal perusahaan agen LPG.
Agen LPG. Nah, jadi banyak tuh bang kayak gitu dan mungkin memang ya di sekitar kita juga mungkin ada atau mungkin di luar sana juga banyak. Nah, jadi saya tuh si perempuan ini bohong ke orang tuanya kalau misalnya si laki-laki ini begini pokoknya yang bagus-bagusnya dinaik-naikin. Nah, si orang tuanya kan otomatis kan percaya aja yang namanya anak bilang begitu. Nah, dan ke depannya juga enggak sesuai dengan apa yang diomongin perempuan, tapi dia misalnya udah menikah, dosa. Nah, menurut abang ini gimana nih, bang?
Ya itu dia.
Kira-kira perilaku perempuan kayak gini salah apa enggak sih, bang, menurut abang?
Mungkin niatnya baik ya. Maksudnya buat meyakinkan orang tuanya, cuman ya salah kalau kata gue, karena kan landasannya kebohongan. Ya kan, namanya apa-apa yang dimulai dengan kebohongan udah pasti nantinya bakalan ditutupin dengan kebohongan lagi, ujung-ujungnya terus-terusan aja bohong. Gitu kan. Jadi ya mendingan kita jujur-jujuran aja. Toh ini buat masa depan kita juga, ngapain harus kita bohong ini itu. Toh emang misalnya si cowok ini mampu dengan kondisi yang menengah gitu, tapi dia emang mampu, ya omongin aja sejujurnya. Iya,
siapa tahu dikasih modal sama mertua ya, bang.
Nah,
itu jadi om.
Kenapa harus kita berbohong yang menurut gua nantinya bakal ditutupin lagi dengan kebohongan gitu ya terus. Akhirnya hidupnya penuh dengan kebohongan dan dia was-was sendiri nantinya.
Bang, bentar gua mau nanya, tumben di segmen ini kita serius.
Emang harus begini.
Oh iya, siap.
Tenang gua tadi juga latar. Lu kram ini ya, Pak, suka ku gua belum turun. Kalau udah turun udah ngaco lagi udah. Bukan pra lagi, pasca ini. Juga nih, Bang. Gua kebetulan nih, Bang, ada
lagi
cerita rakyat, bang.
Oh, cerita rakyat. Di Google ini bukan?
Bukan.
Oh, bukan. Lampu merah.
Hah?
Lampu merah. Koran pulsa.
Ada yang terbit.
Oh, iya, siap.
Nah, nih, bang, jadi gini, bang. Gua sebagai ajang sharing ya. Jadi gua punya teman. Nah, teman gua ini udah isi di luar nikah.
Aduh.
Oke. Okay.
Tedung sialala.
Oke. Okay.
Udah apa namanya, hamil di luar nikah. Kondisinya waktu itu orang, maksudnya gimana ya, yang namanya baru awal kan muntah-muntah ya, itu kan gejala 1-2 minggu kan ya. Setelah 1-2 mingguan, nah si perempuan ini itu udah ngerasa kalau dia hamil. Itu kondisinya belum nikah. Nah, abis itu dia bingung, galau kan, istrinya teh pengen ngomong ke orang tua, pas orang tua hati hancur parah gitu kan. Tapi nggak bilang, kandungan makin hari makin membesar, tanda-tanda pun makin kelihatan, pasti kan nggak mungkin hamil udah 3 bulan ke atas pasti bakal ketahuan. Nah, habis itu si teman ini, orang ini, dia ini, bang, kayak gimana ya, jadi awalnya emang niatnya buruk sih, bang. Jadi pengen diaborsi. Waktu itu gue belum tahu sampai segitu gitu kan. Udah pengen diaborsi, tapi si perempuannya nggak mau. Karena emang lo tuh harus tanggung jawab gitu kan. Tapi ternyata pas diselidiki, ternyata si cowok ini itu bukan yang pertama kali, bang.
Dan bukan yang nusuk juga.
Nah, kalau itu gue nggak tahu. Jadi si orang ini,
si cewek ini,
gimana ya, teman gue akhirnya lah gitu. Teman gue ini itu ngomong gitu kan, ternyata dia itu bukan cowok pertama yang hajar.
Okay.
Tapi sebelumnya ada berlalu beberapa cowok yang begitu juga. Nah, jadi di sini nih dia ini agak pusing, jadi agak galau, ini sebenarnya anak siapa gitu loh, anak gua apa anak orang lain, nah gitu kan. Karena emang dia ngerasa udah nanam saham di situ, dia ngerasa udah nanam saham di situ, akhirnya
cuma nggak tahu berapa persen
persero pak, oh ya persero bisa dibeli kapan aja. Nah, karena emang apa namanya dia tegal loh pak, dia tuh tempat sama gue curhat lah gitu loh. Dan gue namain kondisinya pertama gue gak bakal, insya Allah gue gak bakal pernah ngelakuin. Terus juga gue juga teman-teman gue sekitar gue gak ada yang begitu juga. Tau-tau curhat minta saran. Gue bingung.
Okay.
Dan gue nggak bisa ngasih saran. Karena di situ gue nggak berurusan sama sekali. Habis itu teman gue ini ngomong langsung sebenarnya aku itu yang keberapa gitu loh. Ternyata emang sudah berlalu beberapa orangnya nanam saham, cuman gue nggak tahu nanam sahamnya itu kredit apa cash.
Oke.
Gue nggak tahu udah. Nah habis itu udah kayak gitu. Terus si orang ini langsung ngomong ke orang tuanya. Ternyata emang orang tuanya tuh udah hancur parah banget hatinya. Hancur parah hatinya. Apa namanya ngeliat anaknya kayak gitu kan. Habis itu juga malu sama tetangga. Malu sama saudara. Terus juga pernikahannya itu bener-bener apa bang ya? Penundangan intik bang.
Oh tapi nikah
akhirnya.
Dia nggak cross check dulu akhirnya ini saham siapa nih?
Oh nggak ada
saham siapa nggak ada
nggak lihat di bursa saham
nggak lihat dulu oke langsung nih
karena emang gua akui sih dia gimana ya udah terlanjur gimana sih gitu loh. Emang walaupun itu saham siapa tapi ya gimana lagi namanya udah 6 saham gitu loh. Nah abis itu udah pernikahannya itu perlu dan kebohongan bang. Dia tuh awalnya tuh bilang tuh nikah itu akad nikahnya itu pas lebaran, di lebaran. Dan sebelumnya gue pun gak tahu gitu ada akad apa enggak. Nah abis itu pas beberapa bulan setelah lebaran itu, nah dia tuh nikah beneran tuh. Tapi karena waktu itu gue datangnya telat, jadi gue gak tahu itu akad nikah apa enggak. Gitu kan. Nah ternyata dia bilang udah akad nikah pas di kampung. Jadi istrinya tuh teman-teman gua dan tetangganya tuh nggak tau akadnya. Kan kalau udah kayak gitu kan menyusahkan ya, maksudnya dari segi orang tuanya juga kasihan gitu kan. Mungkin ya lo bisa senang di awal tapi kan nanti bakalan jadi masalah kedepannya ya buat apa gitu loh. Karena terkadang emang setan itu makin betah orang pacaran. Karena kalau pacaran kan rasa indah. Tapi pas udah nikah resah kan udah kan kadang enam gitu bang ya.
Pacaran kamu jangan lupa makan ya. Pas udah nikah gimana om?
Pas udah nikah makan syukur bersyukur. Nah gitu. Nah itu bang, jadi emang komisinya pesan dari gua sih buat para pendengar atau para anak muda, tolonglah masalah nafsu begitu dihindari lah, karena emang nanti kasihan ke orang tua lu, kasihan ke orang tua istri lu. Orang tua istri lu udah capek-capek besarin anaknya. Ya ternyata pas udah gede sama lu di nanamin saham. Nanti lah terus lu mikir nanti ke anak lu gimana, karena ya namanya begitu pasti akan menurun. Gimana kalau nanti pas lu tahu dengan anak lu
udah
karma gitu kan, hamil di luar nikah, pasti lu bakal hancur seperti hancurnya orang tua lu gitu sih kalau menurut gua.
Narasumbernya siapa sih di sini?
Di sini mah enggak narasumber, Pak. Ada. Namanya Love Life Motivation.
Benar. Gua kira tadi dia mau ada yang ditanyain ke gua. Gua udah siap-siap. Iya. Dia cerita nih. Aprikul cerita dari awal nih. Udah ngerangkai gini-gini gua dengerin, menyimak dengan baik.
Jawab sendiri.
Ujung-ujung dia ngasih pesan sendiri. Gua udah nyiapin sampai bingung mau ngapain gua jawab, dia ngasih pesan sendiri. Jadi ya makasih.
Jadi gua hanya menceritakan kayak gitu bang,
kisah-kisah
yang pernah gue alamin bang.
Kalau kata gue mah sarannya kalau buat yang kayak gitu-gitu mendingan jangan lupa pakai pengaman.
Kalau nggak keluarin di pusar.
Benar.
Bentar bang, buat pengaman kadang-kadang orang malu ke membekasnya supermarket. Bilangnya rasa apa ya? Rasa apa?
Pokoknya ya emang. Janganlah ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Karena ngapain sih? Jangan. Ya mungkin ya yang bisa dipikirin lain hidup sekarang mungkin ya udah, yang maksudnya pergaulan bebas kayak gini segala macam
udah ncas-ncas.
Apalagi banyak yang misalkan sayang nggak sama gue, misalkan kalau sayang gini dong.
Kalau gue beda bang, sayang nggak sama gue kalau sayang minta modal. Bener ya? Apa om?
Boleh juga tuh. Nah.
Jadi emang mending dihindarin lah hal-hal yang kayak gini. Karena ya itu dia, ngapain kita kayak gitu-gituan. Terus apalagi yang harus gue bahas?
Nah gini bang, gini bang, mendingan kita mendengarkan kisah teman kita ini bang. Jadi teman kita ini, tadi kan kita kan udah panjang lebar bang ya.
Oh.
Kita udah panjang lebar apa sih berbicara mengenai konsep atau kita bicara teori dari pendekatan demi pendekatan. Dari awalnya sampai ke sekarang udah lamaran. Nah kebetulan nih bang, teman kita ini bang OBS 29. Nah
OBS 29
teman kita ini bang nih, jadi teman kita ini udah bertemu dengan orang tua dari wanita yang sedang cecetan sering.
Oh iya.
Saya bingung itu cetan apa cinta pendek.
Karena saya mau bikin novel pak.
Oh iya benar-benar.
Saya mau bikin novel.
Cetan apa narasi?
Nah.
Kita kan tadi udah teori nih pak. Nah kita pengen tahu pak prakteknya bagaimana nih pak, teman kita nih pak. Kesan-kesannya pak.
Kalau yang udah gue lakuin sih sebenarnya sama lah. Kayak yang tadi dibilangin Bang Ruli, dari pertama gue menentukan niat. Gue menentukan niat dulu, udah gitu gue menyeleksi. Dan udah diseleksi bebengetan. Udah gaspol bang.
Gaspol.
Kepala kender gitu Om Apri.
Emang orang gak punya kata kerama udah nanya. Dijawab malah main HP.
Brengsek banget ya.
Beneran. Terus gimana abis itu?
Ya udah.
Udah?
Sama-sama bersama semua. Jadi emang kendala yang lagi gue rasain sekarang itu ya sama kayak yang tadi Bang Ruli sama lu bilang, masalah materi ya. Soalnya kan emang gue sendiri belum begitu mapan. Tapi ya emang gue mungkin bisa mengusahakan untuk misalnya sekedarnya menghidupi anaknya gitu.
Kan kerja ada kok.
Ada aman. Udah gitu.
Menghidupi anaknya janda.
Enggak, anak si anak bapaknya. Oh, pak.
Gue kira dia udah punya anak.
Bapaknya
dikiranya kayak begitu pak.
Udah bisa lah gitu insya Allah gua, kalau buat kayak gitu gitu. Terus udah gitu ya emang benar gue buktiin sama tindakan sih sebenarnya, sama akhlak juga. Mungkin emang kemarin pas gue maju gue ada salah langkah sedikit sih sebenarnya.
Apa?
Jadi ya dari makanya nih gue juga ada pesen nih kalau lu pada, kalau buat misalnya apa pendengar-pendengar kita, kalau misalnya lu emang ketemu sama calon mertua lu, lu emang bener-bener harus mempersiapkan diri bener-bener, dan emang lu harus jadi lu bener-bener lu nggak boleh jadi orang lain kalau kata gue ya, dari pengalaman yang pernah gue alamin gitu. Jadi gue tuh pas ketemu sama calon mertua gue ini, gue ngikutin kata teman-teman gue.
Ah,
gue menghindarkan semua idealisme yang ada di pikiran gue jadi orang lain lah kesana lah. Dan emang gue nggak nyaman om, gue nggak nyaman gitu kan. Tapi ya oke lah, mungkin teman-teman gue yang udah pengalaman dan emang ya udah gue lakuin. Tapi pas di situ, udah emang komennya juga gitu om. Jadi gue kaku banget, sedangkan si calon gue sendiri ngelihat gue biasanya nggak kaku gitu. Itu sih salahnya gue teh. Jadi makanya tapi pesan gue lagi, iya
tegang
manteng. Nah terus, nah pesan gue lagi juga buat lu pada, istilahnya mah bener mendingan jadi be yourself aja gitu. Pokoknya jangan ngikutin kata orang, ikutin aja idealisme lu aja gitu. Tapi lu jangan tutup kuping juga sama misalnya masukan dari teman-teman lu atau dari sekitar lu, itu semua baik kok gitu. Cuman semuanya kembali kepada lu sih kalau kata gua mah. Dan kalaupun misalnya satu dinding menghalangi lu, itu bisa diperbaiki kok.
Dinding apa tuh?
Maksudnya kalau misalnya mertua lu tadi ada masalah buat apa namanya? Masalah keuangan atau apa, itu bisa diperbaiki kok. Dan gua lagi memperbaiki itu semua.
Perbaiki gimana tuh?
Dengan sikap, Om.
Sikap apa?
Sikap dan tindakan.
Itu pinjam duit ya teh. Pinjam duit buruan.
Abi naon.
Kan pembuktian yaudah, cinta.
Kalau misalnya enggak dengar pinjam duit ya gitu. Gitu sih. Jadi kalau yang gua lagi lakuin sekarang sih kayak gitu. Jadi emang bener bisa kayak gitu mah. Makanya gua bilang itu klasik ya emang. Pas gua cerita sama orang tua gua sendiri pun, orang tua gua sendiri udah nembak bakal kayak gitu, soalnya orang tua itu pengen yang terbaik untuk anaknya sih om, cuma itu bisa dikendalikan gitu.
Yes
begitu.
Nah oke okay, siap, nanti kita mending ini bang, mending kita selesaikan sampai sesi ini, jadi nanti RM ketiga kita bahas Kama Sutra.
Gue belum bisa ikut dong om, gue jadi ngebekem doang Kama Sutra.
Lu bawa Ini bukan mat pulpen.
Buat apa nih?
Dicatat.
Dicatat biar jadi hafalan lu.
Ih, pokoknya lo lama konten jadi populer pakai sini.
Jadi gini begitu.
Jadi konten di mana? Nah. Lagi terus.
Apalagi?
Tadi kan udah lamaran, Bang. Oh, ini udah iya. Lamaran nih. Okay. Lama banget tua sih.
Niat udah.
Udah.
Pasangan yang sesuai misi-misi udah.
Udah.
Terus ke orang tua udah dapat.
Hajar Bali.
Terus ke mertua udah dapat.
Udah, nah, terus.
Masuk ke lamaran.
Kan udah di lamaran.
Oh ya, lamaran.
Udah.
Ya, cuman lamaran biasanya di sini banyak intriknya, Pak. Oh. Yang tadi kata lu bilang.
Oh, benar.
Kotak ada 3.
Wah. Iya benar.
Belum harusnya setengah-setengah, taunya cowok yang dikasih beban semuanya.
Ah.
Nah, ini yang emang harus dipikirin juga sama teman-teman. Maksudnya gini. Apa ya? Maksudnya kan pernikahannya tuh maksudnya lu gitu. Jadi maksud gua ya lu yang harus bisa menentukan sikap, jangan sampai maksudnya bukannya orang tua enggak boleh mencampuri gitu, tapi enggak masalah asal masukan-masukannya yang emang membangun gitu, maksudnya yang emang karena ya kayak misalnya nah pas gua nikah ngobrol segala macam orang tua gua nanya yang masalah kotak itu ada 3 tuh, gue baru tahu pas gue menikah.
Yes.
Nyokap gue ngomong, nah, Rul, nanti pas udah nikah, uang yang di kotak itu buat siapa? Buat kamu sama istri kamu apa? Buat keluarga perempuan? Nah kan gue bingung ya, yang di pikiran gue, ya gue yang nikah ya buat gue maksudnya ya, apa jadi buat keluarganya si perempuan kan gue yang nikah?
Bener.
Nah, gue nanya, lah emang ada buat keluarga perempuan mah, nah nyokap gue ngejelasin, jadi emang karena kalau gue nggak tahu ya kalau adat Sunda itu yaitu pihak cowok dikasih beban misalnya pihak cewek maunya 30 juta nih buat nikah, nah si pihak cowok nyesuain apa nyanggupin nih 30 juta dikasih 30 juta si cewek yang ngurusin semuanya catering segala macamnya. Nah, kotak amplop yang kondangan diambil sama pihak keluarga perempuan buat ya mungkin kalau ada kekurangan segala macamnya kan gitu. Nah, gue ngelurusin ke orang tua gue karena di sini nikah emang gue 50-50, gue sama istri gue yang ngurusin, jadi ya itu ya urusannya gue bukannya pihak perempuan, cuman kata orang tua gue coba tanyain lagi, pastiin lagi ke pihak perempuan, jangan sampai nanti malah miss. Akhirnya gue nanya ke istri gue pihak keluarganya gimana ya keluarga, ya itu dia alhamdulillahnya keluarga istri gue mah nyantai, nggak yang terlalu kaku segala macemnya. Ya udah ya emang buat kita berdua, jadi
duitnya,
ya
otaknya
gue juga bingung pas gue nikah temen gue pas salaman tuh ini amplop gue kasih gue taruh di kotak apa gue kasih ke lu langsung. Ke kotak aja kata gue, nggak usah ke gue langsung, ngapain gue megang amplop banyak.
Kecuali megang rokok, Pak.
Nah nggak apa-apa kalau itu. Oh, gitu. Iya. Jadi itu mendingan dilurusin di awal supaya nggak ada miss, karena takutnya kan setiap adat beda tuh. Nah itu yang dilurusin.
Karena gini Bang, gue punya ini Bang, kayak semacam cerita juga gitu kan.
Cerita lu banyak amat Om.
Cerita rakyat.
Oke sih.
Karena gue bingung Om, ternyata orang itu open ke gue Om, jadi gue baik-baik cerita juga. Nah jadi itu kan ada omongan begitu Bang ya. Nah ini ada orang nih, kebetulan gue kenal. Jadi sebelumnya dia gak ada omongan kayak gitu Bang, masalah kotak itu gak ada omongan. Nah emang awalnya kan teman gue kan mungkin karena emang ini acara pernikahan, jadi mungkin kotak itu ke gue gitu kan, misalnya ke pengantin. Nah ternyata karena sebelumnya itu nggak ada omongan, nah jadi pas satu setelah menikah nih, udah selesai pernikahan, ternyata itu kotak buat
keluarga
istrinya
Amsyong dia.
Nah abis itu karena istrinya sudah jor-joran gimana sih Om, jadi dia tuh dia karena dia nggak itu kotaknya buat dia gitu kan, jadi dia nggak ngesep uang Om setelah nikah itu Om. Nggak ngesep uang karena emang udah abis-abisan gitu loh, sampai istilahnya tuh kalau ditanya besok makan apa tuh nggak ada duit lagi soalnya.
Oh dia cuma, mikirnya lanjutin dari
kotak undangan itu buat dia setelah menikah. Nah ternyata kotaknya itu buat keluarga
cewek
dan istrinya itu nggak dikasih satu perak pun. Nah di situ malah jadi itu gini om, jadi sebelum pernikahan itu dia baik-baik aja, malah masalah itu timbul setelah nikah. Kayak gitu malah.
Cerai ya?
Gua tuh nggak bercerai. Okay. Jadi masalah-masalah itu timbul setelah menikah. Nah sampai-sampai tuh kabis itu kan yang kata orang tua lakinya kan nanya ke ininya. Waktu itu kebetulan saya bulan madu lah gitu ya. Nanya.
Ya itu bisa bulan madu? Katanya nggak punya duit lagi.
Nah, ini orang tuanya ngira bulan madu.
Oh, kirain.
Orang tuanya ngira bulan madu. Kamu pergi kemana?
Taunya di madu.
Buset. Makan madu. Nah, abis itu si orang tuanya nanya, kamu bulan madu kemana gitu kan? Karena emang kondisinya benar-benar parah banget itu. Parah banget kondisinya. Temen gue tuh benar-benar megang uang tuh mungkin buat makan 3 hari ke depan kali, Bang. Nah, abis itu ceritalah dia ke orang tuanya. Ternyata buat minjem uang gitu loh, karena waktu itu dia bilang belum gajian gitu kan. Pas orang tuanya tahu, orang tuanya sewot. Karena emang orang tua lakinya itu taunya itu apa tuh kotak harusnya buat
pengantin.
Ternyata kotaknya itu buat keluarga perempuan tanpa kasih satu perak pun uang buat pengantin itu. Timbul lah masalah sampai-sampai tuh orang tua teman gue itu cowoknya itu pada datang ke rumahnya langsung. Pada datang.
Mau tawuran.
Enggak nanya tawuran. Apa namanya ke klarifikasi gitu kan. Udah begini sampai bisa memang satu pas nikah itu emang apa ya? Mungkin 50-50, Bang. Cuman lebih besar uangnya dari teman gue ini laki ini. Jadi sisanya tuh si cewek ini maksudnya nambahin cuma sedikit, tapi kok dia mau dapat banyak kan gitu loh. Cuma modal capek doang, maksudnya kalau emang capek doang, gue juga bisa gitu ngurusin kayak apa namanya? Cateringnya lah, tendanya lah, apa itu gue bisa gitu tiga manggil EO jadi semua, tapi kenapa jadi kayak gini akhirnya sampai masa itu timbul setelah nikah tadi sampai itu apa namanya akhirnya tuh atau duit dihitung ulang dibagi abis itu dibagi buat apa buat keluarganya istrinya ada buat pengantinnya ada, abis itu dia baru pergi bulan madu.
Jadi emang komunikasi penting ya.
Oh penting banget itu.
Maksudnya siapa yang mau bertanya?
Nah, saya mau bertanya beneran ini, serius ini. Bang, ya? Kan itu katanya kotak itu untuk pengantin, bukan untuk pengantin, untuk yang ke cewek, keluarga cewek. Bukannya untuk keluarga cewek itu udah kita sediakan mahar ketika kita ngelamar dia. Total mahar selain seperangkat alat sholat itu ya, pasti ada lah. Emas atau uang tunai. Tapi kenapa masih diminta juga, Bang?
Kalau mahar kan buat pihak pengantin cewek.
Pas sudah nikah kenapa? Keluarga. Ini uang kotak.
Nah, itu ya, makanya
itu yang saya bingung.
Adat, itu lebih ke adat. Kalau di enggak tahu ya, kalau di Sunda yang gua tahu kalau di Sunda kayak gitu. Makanya emang jadi ya kalau misalnya adatnya beda atau walaupun adatnya sama, mendingan dikomunikasiin aja yang kayak gitu-gitunya. Nah gue juga untungnya nyokap gue nanyain kayak gitu. Kalau nyokap gue nggak nanyain, mungkin juga kejadiannya bisa kayak gitu. Alhamdulillahnya nyokap gue nanyain perihal kayak gini. Gue juga sempet mikirnya sih kalau gue lempeng-lempeng aja, ya pasti buat pengantin. Iya, bener. Gitu ngapain sana? Cuman kata nyokap gue udah coba pastiin aja gitu. Jadi emang buat lu nanti yang pada mau nikah. Nah ini harus dikomunikasiin nih, apalagi adatnya beda. Nah cuman yang jadi ganjelan gue itu sebenarnya bukan perihal kotak ini buat siapa dan buat apa ini, maksud gue karena yang udah-udah dan gue juga banyak dengar cerita, banyak pernikahan itu ngarepin si kotak ini. Entah itu buat kehidupan dia ke depannya, entah itu buat menutupi
kekurangan
pas biaya nikahnya. Nah yang jadi pertanyaan gue, ngapain ya terus kalau misalnya ada orang datang nggak ngasih amplop, ya kita ngapain dong? Ya kan nggak bisa, kita masa maksa orang udah salaman dulu udah ngamplopin belum, kan nggak lucu kalau kayak gitu. Jadi maksud gue
lagi di ada orang khusus di bawah tangga ngamplopin tong.
Nah, ya kan, jadi maksud gue kalau lu emang udah siap buat nikah, lu nggak usah mikirin ada berapa banyak amplop yang bakal masuk buat lu gitu loh. Udahlah, kalau ada ya alhamdulillah, kalau emang nggak ada ya nggak masalah tuh, emang kita yang bikin acara harusnya kita ngasih yang terbaik buat undangan kita. Kalau undangan kita emang dia ada yang ngasih juga ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya nggak ada ya udah nggak masalah, nggak usah dipikirin.
Kalau mikirannya ke amplop doang, mendingan tadi pakai ide gua bikin HTM.
Bikin HTM sekalian, bikin acara jelas. Bikin orang itu. Datang nggak cuma lihat nikahan kita, dan ada deal. Konser musik
dan deal.
Oh, iya
Gudang Garam
ada SPG tahu. Nah ini yang jadi
bang, tolong bang, tolong bang kontak tolong di Gudang Garam sama dan deal. Ini lu disebut sama gua nih.
Ya siap. Ini yang jadi pikiran gua juga sih, karena banyak juga yang ngomongin masalah kotak ini segala macam. Jadi menurut gua, kalau lu emang udah siap buat nikah, lu gak usah mikirin berapa banyak amplop yang bakal masuk buat lu gitu. Mau buat pengantin atau keluarga perempuan ya gak masalah. Tapi lebih baik emang diobrolin di awal. Tapi intinya jangan berharap amplop ini bakalan buat kedepannya lu atau buat nutupin biaya nikahan yang kurang gitu. Nanti jadi akhirnya ya nikahnya nggak ini. Pikiran abis nikah bongkar amplop, masa undangan gue segini yang datang cuman segini, ini segala macam. Lihat apalagi kalau amplopnya ada nama, andain puas ini nggak ngasih gue amplop nih, ntar gue dia nikahan gue nggak ngasih dah gini-gini, apain yang kayak gitu-gitu.
Itu bang, kalau yang kayak gitu tuh masih banyak bang kayak gitu bang.
Iya, maksudnya gue coba jangan di mindsetnya lagi sih, kata gue mau coba jangan di pikirnya kayak gitu. Kalau misalnya dapat ya alhamdulillah, kalau misalnya nggak dapat ya udah nggak apa-apa itu, karena kan itu acaranya kita, harusnya kita ngasih ke mereka. Kalau bisa sih kita yang amplopin buat mereka.
Kan kita udah ngasih souvenir bang.
Hah?
Kita udah ngasih souvenir, sisir, gunting kuku.
Tapi kalau nggak ngasih souvenir nggak apa-apa nggak? Emang ada peraturan?
Nggak apa-apa.
Ada peraturannya harus ngasih souvenir
dong. Enggak.
Kenapa ada? Itu kan cuman budaya doang.
Bener. Makanya pakai budaya gue om. Kalau gue sih kebetulan gue ada turunan dari New Zealand.
Maksudnya lu ngomong ke gue buat gue ngakuin lagi?
Oh iya.
Dua kalinya?
Gue bilang ke Jojo lama-lama nih.
Jangan dong, nanti gue yang dicekek. Lu gak boleh main sama gue gimana?
Jadi selama ini lu ada niatan buat nikah lagi karena tidak sama si OBS?
Nggak, tadi kan ini ngomong saya begitu pak. Seakan-akan dia ngomong ke saya, jadi kalau misalnya lu gitu lagi maksudnya?
Ya, jadi biar lu nikah lagi.
Masih ngelakuin lagi gitu maksudnya?
Kacau.
Ini maksud gua.
Kacau deh.
Orang-orang bener.
Ke gua lagi.
Jadi gitu kalau menurut gua.
Pelan-pelan lah kita rubah mindset kita yang salah-salah itu.
Masalah amplop udahlah enggak usah terlalu diiniin gitu. Nah, tadi apa? Masalah amplop ya. Nah, terus undangan. Nah, undangan juga lumayan krusial nih pas gua nikah. Jadi gua ngundang itu pas gua ya, gua ngundang 500 orang. Gua nanya kan, anda ada 500 pasti dibagi kan, pihak cewek berapa, pihak cowok berapa. Gua nanya, ya kalau dibagi kan ya setengah-setengah dong, pasti dua setengah. Cuman kan emang si Rahma temen gua kuliah, temen dia kuliah kan sama kayak gua. Nah, gua nanya ke nyokap gua, mah temen oma yang mau diundang berapa? Dia hitung, 100 lebih ya daya.
Yang mau nikah
sama apa itu? 100 lebih, ustadz kuotanya udah banyak banget kata gua. Mak kalau misalnya gitu mending bikin acara sendiri, jangan di nikahan gue. Yang nikah gue ngapa jadi tamu undangan orang tua gue yang banyak datang? Maksudnya kadang orang tua juga malah lebih banyak undangannya.
Tadi pak berapa tadi pak berapa? 500.
500.
Saya 1000 pak.
Ushet. Oh, dan orang tua gue itu baru nyokap gue doang, cepet belum bokap gue. Lebih setengahnya habis sama orang tua gue doang, kalau kayak gitu. Nah itu juga undangan perlu diobrolin ke orang tua. Maksudnya orang tua juga jangan terlalu mendominasi gitu. Maksudnya ya yang teman-teman yang penting-pentingnya aja lah gitu. Yang datang jangan karena ini acara nikahan anaknya, ya harusnya yang mendominasi ya teman-teman kita. Gitu. Kenapa malah teman-teman orang tua kita yang lebih banyak? Kan nggak lucu. Ini siapa, kita nggak kenal salaman, yang malah yang seneng orang tua kita nyambutnya, kita mah nggak tahu.
Karena gini bang, gue pernah nemu itu bang, korelasi antara undangan yang banyak itu bang
dengan
amplop.
Nah gue tahu amplop.
itu jadi tuh istilahnya tuh kayak budaya tadi tuh, misalnya pas tuh gue lu ngapopin, pas gue juga lu ngapopin dong, nah akhirnya dia diundang gitu. Jadi itu gitu bang, korelasi antara banyaknya undangan orang tua kita di pernikahan kita.
Nah itu makanya ketika mindsetnya kita ngasih amplop terus kita harus balik ngamplop lagi, ya berarti secara nggak langsung kita ngamplop, kita nggak datang ke nikahan orang, kita ngamplopin, kita ngeharap
balik
ketika
lagi
kita nikah dia ngamplopin kita.
Nah, kan? Kayak gitu.
Iya. Maksud gue ya mindset yang kayak gitu yang harusnya dilepas. Jadi soalnya gue juga kadang ke nikahan orang nggak ngasih amplop apa-apa.
Bener.
Mending gue ngasih doa. Makan aja.
Ketemu gitu kan. Kan dia enggak tahu gua apa-apa enggak.
Jangan sengir aja. Makan dulu gua pernah tuh Bang sama teman gua Bang, ada Bang. Pas zaman kuliah. Nikahan orang enggak kenal, orangnya siapa datang makan aja langsung kan. Makan tiba-tiba tanya, "Dari mana ya, Mas?" Itu kenari Pak Gunawan itu. Padahal enggak kenal. Tapi kan doa kita sampai Om ya.
Makanan kita makan berkah kan.
Makanya gua tiba ke nikahan kadang-kadang yang kadang ngamplopin, kadang enggak, tapi gue juga enggak tahu sih. Gue takut teman-teman gue yang pada nikahan langsung sini sama gue enggak ngasih amplop. Dalam gue ngasih, enggak pakai nama aja.
Pokoknya kalau yang enggak ada namanya itu dari gue aja.
Ya, tapi ada Bang yang kedalam kosong. Takutnya lu ngasih cepet gitu loh. Kenapa yang kosong ya kan bahaya, Bang.
Ya itu dia. Makanya yang penting rubahlah mindset tentang peramplopan ini gitu loh. Jangan si amplop ini dijadiin senjata buat setelah kita nikah atau buat menutupi biaya pernikahan kita yang kurang atau buat kita balas jasa gitu. Buat supaya nanti lu pas gua nikah lu harus ngamplop lagi ke gua gitu. Mending disudahin mindset-mindset yang kayak gitu. Jadi kita enak ininya juga, nikahnya juga. Dan satu lagi, buat orang-orang yang datang ke nikahan orang, gua bingung. Kadang-kadang ada yang ada komentar-komentar yang nggak enak gitu, undangan-undangan datang set nyobain makanan yang nggak enak, nyinyir. Makanan yang enak, makanan udah pada habis, ngomen lagi segala macam. Maksudnya lu ngapain kayak gitu-gitu, lu udah diundang aja syukur, ngapain harus ngomentarin kayak gitu. Kalau lu mau ngomentarin kayak gitu ya lu kasih kayak ibaratnya nolongin dia buat cateringnya yang menurut lu enak gitu.
Sekarang sungut-sungut barokahnya, sungut-sungut barokah di antara kita teh Pri,
karena yang jadi mungkin yang jadi pikiran orang buat nikah itu susah ini. Mereka harus ngasih yang terbaik buat para undangannya, dari makanan yang enak terus kelihatannya konsepnya mewah, sedangkan dia nggak punya biaya yang sebesar itu gitu. Jadi secara nggak langsung para undangan-undangan ini punya punya peran yang jadi beban si pengantin nih buat bikin acara. Karena takut, gue takut gue nikah kalau gini doang diomongin nih. Gue takut kalau nikah gue begini doang nanti diomongin yang gak enak segala macam gitu. Jadi buat para undangan bijaklah kalian gitu. Gak usah yang lu udah diundang lu udah syukur, harusnya ngedoain. Kalau misalnya emang lu ngerasa itu makanan yang gak enak, ya lu bantuin, lu kasih catering yang menurut lu enak, bayar sama lu, nggak usah ngomentarin yang nggak jelas.
Soalnya gini Bang, gue juga nemu tuh Bang korelasi antara catering sama nyinyir.
Apa nih, apa nih?
Jadi kan orang itu kan ngamplop ya. Nah, misalnya kan ngamplop, tak gue cap, tak capnya, entah berapa duit. Misalnya, gue udah ngasih lu uang lo gitu lo. Kenapa makanan yang lu kasih ke gue kayak gini, nah, bang gitu Bang korelasinya Bang.
Berarti lu datang ke situ buat makan, bukan buat menghadiri undangan.
Nah, gimana sih lu Pri?
Maksudnya gue suruh lagi. Gue suruh lagi gini maksudnya.
Jadi
apa namanya gitu, Om OBS, Om Ruli. Nah, jadi emang gue nih ini aja gue coba membicarakan apa yang dibenak orang-orang gitu kan, yang biasa menjadi tolak ukur. Nah emang maksudnya kan ngadain undangan pasti gitu kan, pasti. Cuman di samping itu gue juga kesini tuh tamu gitu. Maksudnya gue nggak makan, gue datang lalu udah habis. Kalau misalnya buat orang-orang yang bijak ya mungkin gue telat datangnya gitu kan, atau mungkin gue emang kesiangan atau gimana. Tapi kan emang nggak semua orang ngomong gitu, apalagi kalau misalnya maaf ya, kalau di daerah pedesaan itu benar-benar kerasa banget tuh. Kalau misalnya daerah yang perkampungan gitu kan, kalau misalnya kota mungkin udah agak kesana gitu pikiran. Tapi kalau misalnya emang ini gue tetap emang kesampingan orang yang pedesaan ya. Tapi emang yang gue temukan perhatian di lapangan begitu.
Ya makanya itu perlunya kita merubah mindset dan pola pikir. Kalau misalnya emang kita mikirnya, gue udah ngasih amplop sekian, misalnya 100 ribu, ternyata makanannya udah habis atau makanannya nggak enak misalnya menurut dia, ya lu datang ke nikahan itu niatnya mau makan apa mau ngehadirin undangan temen lu yang nikah kan gitu. Kalau misalnya emang lu niatnya buat makan, ya mendingan lu ke restoran aja yang udah jelas-jelas makanannya enak. Nah itu makanya ketika lu ngasih amplop itu, apa niatnya, ikhlas buat ngebantuin nambah-nambah atau ada udang dibalik batunya gitu. Makanya kalau gue sih nggak tahu ya apa emang budayanya kayak gitu atau kalau gue sih mikirnya, kalau pikir gue ya gue mikirnya ya gue keundangan, kalau gue ngasih ya gue ngasih aja buat ngebantuin mereka-mereka, dan kalau ternyata emang gue nggak dapet makanannya atau makanannya nggak enak, ya udah gue nggak usah makan dan gue nggak perlu ngomongin yang makanannya nggak enak ya gini-gini, ngegunjing bareng orang-orang ngapain gitu, nggak ada manfaatnya juga gitu. Tuh kita ngegunjingin kayak gitu juga dia nggak
ngaruh, nggak ngerasa.
Iya gitu, ngapain gitu gitu. Mungkin ini menurut gue ya yang jadi salah satu faktor orang-orang nikah itu mikirnya benar-benar matang selain materi, yaitu kenapa materi harus terpenuhi itu mungkin ketika pelaksanaannya banyak faktor-faktor, apalagi orang-orang tuanya takutnya teman-temannya datang malu cuman seadanya kayak gini segala macam. Nah itu makanya pola pikir sama mindsetnya aja yang dirubah.
Berarti pernikahan itu emang gengsinya ya?
Enggak sebenarnya.
Apa tuh?
Beli mulut orang.
Hah?
Beli mulut orang om yang mahal.
Beli mulut orang. Sumpelnya pakai daging.
Susah om, daging mahal kan?
Toge.
Toge sih kayaknya sama tahu ya.
Bisa. Kalau saya pakai jengkol pak. Siap. Pokoknya semua makanan gak ada, asal ada jengkol sama nasi saya mau, gak apa-apa dah.
Akhirnya kita sibuk mikirin resepsi, catering, ini tuh segala macam. Acara sakralnya kelupaan pas ijab kabulnya. Sebenarnya kan yang sakral ijab kabulnya.
Iya kan? Lupa gak, pokoknya kalau pape batal ya.
Lupa, akhirnya itu disepelein, ah nantilah. Padahal ijab kabul itu momen sakral ketika si apa suami ijab kabul gitu kan. Secara gak langsung, dari situ langsung, ya bukan secara gak langsung, secara langsung tanggung jawab dia sebagai suami itu udah dihitung di situ. Akhirnya orang tua si cewek ini udah gak punya tanggung jawab lagi ke si cewek ini. Tanggung jawab udah jadi beban si pria ini.
Pria apa?
Hidung belang.
Pria apa nih?
Rasa coklat.
Pria yang kayak gimana nih?
Si cowok yang lagi nikah.
Oh, kira-kira gue pria apaan?
Ini jadi ya kadang-kadang akad nikah pas ijab kabulnya yang dilupain, padahal itu momen sakralnya. Malah pada mikirin resepsinya kayak gimana, cateringnya kayak gimana, apa panggungnya kayak gimana, fotografernya gimana, ini segala macam, souvenirnya apa?
Enggak diinget ijab kabul siapa lu, mantan-mantan datang terus bikin chaos gimana tuh?
Nah, itu. Ijab kabul.
Lihat tuh gue lagi ijab kabul nih.
Tolong tuh mantan lu ntar di.
Terus nanti siap aman lo
yang. Masa nanti gue juga yang ngendel.
Enggak dong om. Aman.
Ke mantan lu gue yang putusin beberapa. Masa gak punya cewek gue waktu itu.
Jadi lu ada di balik layar.
Enggak bang. Gue sebenarnya masa gak terima. Lu pengen aja pacar orang, tapi yang putusin orang lain. Gue siapa gitu loh, gue siapa?
Ya, sebagai jubir gue, oh.
Iya, betul, gitu. Gak masalah.
Lina Blackpink, Pevita Pierce, dan lain-lain udah gue, semua udah gue kondisikan lah pokoknya.
Siap pokoknya.
Yang buat kisru acara-acara gue.
Itu sih kalau dari gue.
Ada lagi bang, kira-kira yang mau bahas?
Sejam.
Udah sejam?
Udah sejam setengah.
Mantap sekali obrolan kita sore ini.
Udah? Cukup.
Cukup untuk pernikah kali ini ya. Mungkin lu semua bisa paham kali ya dengan obrolan-obrolan kita yang santai gitu. Obrolan ala warung kopi. Warung kopi apa warung Indomie?
Hah?
Warung kopi apa warung Indomie?
Warung Indomie lah.
Indomie yang istilahnya mengalir dan mudah sama lu semua untuk di...
Brand lagi itu.
Apa?
Sponsor.
Apa? Gua lagi ngomong.
Sponsor.
Apa? Indomie tolong kirim email.
Gini ya, pokoknya nanti Indomie dan Hill... Gudang garam, jarum, ini yang proposal.
Siap.
Pokoknya dengan obrolan-obrolan kita yang singkat, padat, dan mengalir, dan kita setting semudah mungkin untuk lu pada cerna gitu kan. Ingat, di sini kita bukan mau menggurui atau apa, kita hanya sharing dan pengalaman kita pribadi aja sih sebenarnya. Ya kalau misalnya memberikan manfaat yang lebih, alhamdulillah. Kalau enggak juga ya kumahanya pria gitu.
Bener banget ya.
Kumahanya sih, benernya sih, bener sih ya. Bre, tutup bre.
Oke, siap. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya. Ya, kita di sini benar kata Obes tadi, kita hanya bersifat sharing. Kita tidak bermaksud buat merubah stigma teman-teman semua. Nah, mungkin teman-teman semua, jika dari kita ada yang baiknya bisa diambil, apabila tidak ada manfaatnya silakan untuk di
pikir lagi
bisa jadi gitu kan. Nah, jadi emang tadi kita sudah panjang lebar bahas mengenai pernikahan ini. Kita berdoa kepada teman-teman semua yang ingin menjalankan
ibadah puasa. Ibadah
puasa. Puasa. Puasa masih beberapa bulan lagi. Oh, iya. Karena masih Rojab, Bang. Ya, kita mengucapkan semoga teman-teman yang ingin mencapai ke jenjang pernikahan, semoga pernikahannya lancar, yeah, tidak ada masalah.
Dan mas, semoga... Mas, saya mau nanya dulu dong, Mas. Tadi saya ngeliat Instagram nih, Mas. Teman saya update status pakai cincin nama depan buku, Mas. Maksudnya apa tuh, Mas?
Mungkin itu cincin buat jadi pembatas buku.
Oh, gitu ya. Orangnya cuma amin-amin doang, Mas.
Oh, iya benar.
Lanjut, Mas.
Mari kita doakan semoga teman-teman semua yang sudah menikah dilanggengkan pernikahannya. Dan juga yang terbaiklah buat kita dan juga ke para pendengar semua. Gua mewakili Obes 29 dan juga gua mewakili dari Ruli, gua sendiri Apriko. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.